кептер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 2-нчи декабрь, кептердин 2-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмүз язгыда тыңдамага чакырабыз. Бүгүнкү программабызда эне аталар дасары урттардагы чагаларынын окуу төлөгүн кечирмек үчүн 3400 долларга чейинки кара бермеге ыраазы болуя. Марды кулдуктан келген раяттары жериме жазылмагыя олордон кара алынмагы менен баалуу вакалар көпөлдү. Чешмелер Аркадак шәһәренин яшы исчай коррупциясының рәсми дәл мәркәзне өгөрлөнүгүн айдыярларга дәйлек тәдәрпләр. Олары соң хабарлардың ла, олар белән тидемен, яхшы аны урван таныш эдиярын. АБШ-нын президенти Дональд Трамп Флоридада Украина ва Американ вакилларынын арасында кечирилген кепилешиктерден соң Air Force One учурунда Украинада курчу соңлочок алалашуу үчүн көгүн мүмкүнчүлүгүн бардыгын айтты. Трамп Украинанын кээ чылсырымдуу маселелеринин бардыгын белледи. Журналист анын эмнени көздөгөнүн туттуганын сурганына АБШ-нын президенти урушун соңуна чыкмага жардам этмеген коррупция жагдайы барыда көрүнгө дегенин айтты. Менің пікірімші, алалашқа алышмағы ұлы мүмкіншілік қар деп, ол сөзінің үстіні етірді. АБШ-ның дөвлет секретары Марко Рубио дұғыштықтан соң Украинада құршың бес еділмегінің мөкімдігіні. Еңі тәз сөзің өңін алмаққа Украинаны қаз күйішілігі күллі әвесіян юрд етмек үшін қолпсылығын кем мөкімдігіні айтты. Біз мұның есасыны Женевада дөреттік. Маслағат тұтыш кепті дұғам еттігі шуғын ене бір әдімәділді. Емма біздің енедем етмелі ішлеріміз бар. Деп Рубио айтты. Милли коопсуздукка коронмок кеңешинин башлыгы Рустам Умеров кепилешиктердин нетижелүү ва үстүнүлүктүү болгонун айтты. Ал тараптардын Украина үчүн мөхүм маселелерди ара алып маслихатташканын ва АБШ-нын бул маселеде Киевге өрөн колдоянын белгиледи. Adam hukuklarını koruyucu kurumalar Türkmen hakimiyetlerini esaslandırılmadık ayıplamalar esasında öz esası hukuklarını ve adatlıklarını parakatçılıklı olanlıklar için adatlıktan mahrum edilen rayetleri adat etmeye çağırdılar. Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllığının belirlenilecek gününün 12-нчи декабрь өңү сыйрасында чап эдилген чагырышы адам хукуклары боюнча халкара кызматташлыгы, адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы, Түркмен Ньюс нешери ва Норвегиянын Хельсинки комитети кол чекиптир. Шейледе дүйүү дашыры урттарда жерлешкен вакилдери Түркмөнстаны көйөрүлмөгөн курамалар Ашгабаддын халкара кызматташларын бу башлангычы колдомагы Adalısız tutsak edilenlerin boşaltılmağını talep etmeyi hem de parahat, rahat cimgeç aktivistlerinin idarlanmağının bes edilmeğini talep etmeyi çağırıyorlar. Çağırışta Mansur Mingelov, Murat Düşemov, Alişer Sakatov, Abdullah Urusov, Farhat Meyman Kuliyev, Merkverdi Allah Amradov, Saddam Gulam fiyali aktivistlerin adları ağdalıyor. Türkmenistan'ın ulu ayrımcılıklar münasibetli ilan edilen güne geçişlerde adatça siyasi tutsa, vicdan yetir hesaplanan beniler azatlığı güverilmeyer. Almatı'da hukuk koruyucu idaralarının işgarları Ordu Nokot Kıl web sahipasının redaksiyasında ve bu neşerin baş redaktörü Gülnara Başkenova'nın kvartirasında bağırlı gözlük işlerini geçirdiler. Almatı'nın polisiye bölümü Başkenova'nın bilkastın bile göre kaytarıp yalan mağlumatları yayratmakta ayıplananlığını, ona karşı cinayet işinin açılanlığını haber verdi. Ordu Nokot Kıl polisiyanın baş redaktörü Dimitri Kim'i sorak etmek için alıp gidenliğini ve beylaki işgarları bilen ara katnasının kesilenliğini haber veriyor. Neşir'in aklıçısı Murat Adam, Neşir'in işgarlarının telefonlarının vakitlayınca ellerinden alınanlığını ve onların ofiste saklanılanlığını, özünün içeri girmeğine ruhsat verilmeyenliğini haber verdi. Türkmenistan'ın görünüşünden olarkı prezident, Halk Maslahatı'nın başlığı Kurbanguly Berdimuhammedov'un at üstündeki heykelinin suratı yerleştirilen 200 manatlık dolanışığa girildi. Bir önkü prezidentin şeklinin Türkmen manatını ilkinci gedek yerleştirilişi olur. Merkezi Banık 1-nji dekabrdan yurdun hemişelik bir taraflarının 30 yıllığına bağışlap modifiyerlenen 1, 5, 10 manatlık polimer banknotlarını şeyle de ilkinci gedek 200 manatlık polimer banknotu dolanışığa girdiler deyip Türkmen Metruvotu haber verdi. Tehde 200 manatlık banknotun ön tarafına arkada binası yerleştirildi. Hormatlı dinleyiciler siz son